φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Τα Σφακιά είναι μια ιστορική περιοχή της Νότιας Κρήτης, βρίσκεται σήμερα εντός του νομού Χανίων. Υπήρξε μια από τις πιο ανυπότακτες περιοχές της Ελλάδας και συχνά παρομοιάζεται με τη Μάνη και το Σούλι. Από την άλλη, η Σαντορίνη, γνωστή από τους αρχαίους χρόνους ως Θήρα, είναι ένα από τα πιο διάσημα στον κόσμο νησιά, καθώς εκτός από τη μοναδική της ομορφιά, αποτελεί το μοναδικό ενεργό ηφαίστειο που έχει. Τώρα, τι διαφορές έχουν αυτά τα δύο μαζί? Νομίζω ότι η Άννα Κατσούλη, που είναι η απόψινή μας καλεσμένη, θα μας πει καλύτερα. Καλησπέρα, Άννα.
Καλησπέρα, Αλέξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ.
Αναφέρθηκε στις ρίζες μου. Έτσι. Από τους δύο προπαπούδες. Και καθώς μεγάλωνα, συνειδητοποιούσα όλο και περισσότερο ότι υπάρχουν αρκετά νησιώτικα στοιχεία από το κάθε μέρος, και βλέποντας και πως ειδικά οι νησιώτες έχουν και μια πολύ μεγάλη έφεση στην καλλιτεχνία, στο χορό και στις τέχνες γενικότερα.
Η Άννα, η οποία έχει έρθει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή, έρχεται άλλη μία για να μας παρουσιάσει το καινούργιο του τραγούδι βασικά, με τίτλο «Τώρα». Βέβαια, εμείς θα κάνουμε και ένα refresh στον κόσμο για να την γνωρίσουμε καλύτερα και όσοι δεν την έχουν ακόμα γνωρίσει καλά. Και αυτό ξεκινάμε με μία ερώτηση κιόλας ενός ομογενή που ρωτάει από πόσο χρόνο να ασχολείσαι με τη μουσική.
Βεβαίως. Ξεκίνησα να τραγουδάω επαγγελματικά επί σκηνής 12 χρονών, με τη συνοδεία και όλες τις ευλογίες του πατέρα μου, ο οποίος ήταν ο μαέστρος του τότε group που ανέβηκα εγώ πρώτη φορά στη σκηνή. Και από τότε δεν κατέβηκα ποτέ ξανά.
Οι μυστικές υπηρεσίες της εκπομπής όμως λένε ότι από 8 χρονών σε θυμούνται, λέει, να τραγουδάς σε χοροδίες. Ισχύει.
Ακριβώς. Ναι. Στα πλαίσια των
συναυλίων.
Ναι, και στις συναυλίες του Οδείου από 8 χρονών που πήγα πρώτη φορά στο Οδείο. Αλλά η μουσική υπήρχε στο σπίτι από την κούνια, για να μην πω από την κοιλιά, γιατί και οι προηγούμενοι, τα αδέρφια πριν από εμένα, πάλι είχαν τα μουσικά ερεθίσματα, πάλι έπαιζαν μουσική, οπότε έχω γεννηθεί μέσα σε μια μουσική οικογένεια, με πάρα πολλά ερεθίσματα και ακούσματα.
Μεγάλη οικογένεια βέβαια, και που προέρχεται και ο αδερφός ο Βασίλης ο Κατσούλης.
Σωστά,
ένας,
ναι,
πάρα
είμαστε...
πολύ ωραίος μουσικός.
Είμαστε 10 παιδιά, είμαστε μία 12μελή σε καλλιτεχνική οικογένεια και λίγο πολύ ασχολούμαστε σχεδόν όλοι με τις τέχνες.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Οι υπόλοιποι ασχολούνται με μουσική ή γενικότερα με τέχνες?
Όλα τα παιδιά έχουν μία ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική, δηλαδή είμαστε στα 10 παιδιά οι 3 επαγγελματίες μουσική και έχουμε πολλά από τα αδέρφια που ξέρουν ένα μουσικό όργανο, που κάνανε παλιά μαθήματα σε Οδείο ή που αργότερα το εξελίξαν διαφορετικά ή που έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική. Η μία αδερφή μου, δηλαδή, που δεν έπαιξε ποτέ κάποιο όργανο, αν δεν ακούσει μουσική μέσα στο αυτοκίνητο δεν μπορεί να οδηγήσει. Δηλαδή μας δόθηκε αυτό το μουσικό ρέθισμα. Ο πατέρας μου πάρα πολύ μεγάλο, πολύ πολύ υψηλό ταλέντο στην μουσική, ακορντεονίστας και αργότερα αρμονίστας και δούλεψε με πολύ μεγάλα ονόματα τη δεκαετία τις καλές δεκαετίες του 80-90 που ανθοφορούσε και γενικώς η μουσική και από άποψη καλλιτεχνών και γενικά η κοινωνία ήταν σε άλλα πλαίσια.
Σίγουρα.
Οικονομικά δηλαδή.
Πάντως δεν έκανες και λίγα χρόνια. 14 χρόνια σπούδασες στο Οδείο Ορφέας, από ό,τι ξέρω. Παρακολούθησες μαθήματα θεωρητικών, σολφές, χοροδίας, φλάουτο, πιάνο, φωνητικής και ολοκλήρωσες όλες αυτές τις σπουδές στο τμήμα εκπαίδευσης και αγωγής και προσχολική ηλικία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σωστά.
Πολλά πράγματα.
Ναι, τότε δεν το καταλάβαινα ότι έκανα πολλά καθόλου. Μου φαινόταν πολύ, πολύ normal.
Και φυσικά όλες αυτές οι μουσικές σπουδές, σίγουρα, Άννα, επηρεάζουν και στον τρόπο που τραγουδάς. Αλλιώς είναι μια ερμηνεύτρια, να μην πω τραγουδίστρια, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ. Ερμηνεύτρια καλύτερα.
Ναι, και εγώ το χρησιμοποιώ.
Ναι. Αλλιώς είναι μια τραγουδίστρια, λοιπόν, ερμηνεύτρια, με γνώσεις. Έτσι, μουσικής,
με μουσική
πατάει
παιδεία.
Καλύτερα στις νότες κλπ. Κλπ.
Εννοείται, εννοείται. Είσαι και εσύ μουσικός και γνωρίζεις, ναι, πως η εξάσκηση στη μουσική και η έκθεση πάνω στην επαγγελματική σκηνή, η έκθεση με τον κόσμο, όλα αυτά βοηθούν όταν είσαι και μουσικός και τραγουδίστρια, γιατί πολλά πράγματα εγώ τα θεωρούσα και δεδομένου ότι ξεκίνησα στην μουσική βιομηχανία και στην δισκογραφία. Αλλά με τα χρόνια συνειδητοποίησα ότι δεν είναι αυτονόητο για όλους τους τραγουδιστές ή τις τραγουδίστρες ότι γνωρίζουν από μουσική, ότι μπορούν να γράψουν στίχους ή και μουσική και να συνθέσουν δηλαδή. Το ότι μπορούν να ανέβουν πάνω στη σκηνή και εκτός από το να τραγουδήσουν με το μικρόφωνο τους, να παίξουν και ένα μουσικό όργανο. Οπότε όταν ξεκίνησα και εγώ να τα κάνω λίγο πολύ όλα αυτά, με την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά, στην οποία είχα γράψει τους στίχους σχεδόν σε όλα τα τραγούδια, και με τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά που πάλι είχα αναλάβει εξ ολοκλήρου τους στίχους, και συνειδητοποίησα ότι η μουσική είναι μία έκφραση, είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορώ να εκφραστώ ολοκληρωτικά με πολύ εύκολο τρόπο.
Απορία μιας ακροάτριας πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι είναι ότι αν είχες, λέει, κάποιο plan B στην αποφασή σου να ασχοληθείς επαγγελματικά με το τραγούδι, ειδικά στις μέρες μας που ως γνωστόν η καλλιτεχνία δοκιμάζεται πολύ σκληρά και βία.
Ναι, υπήρχε το plan B, γι' αυτό και σπούδασα και στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών νηπιαγωγός. Αν και γνώριζα από τα 16 μου που είχα ήδη ξεκινήσει πολλά χρόνια στο 2, που τραγουδούσα στις συναυλίες με την ορχήστρα του πατέρα μου και με τα αδέρφια μου σχεδόν ανά 2 μήνες. Δηλαδή θυμάμαι να έχω τα βιβλία μου γιατί διάβαζα τεστ για την άλλη μέρα που είχα στο σχολείο και τα είχα πάρει μαζί μου στην πρόβα, 11 η ώρα τη νύχτα, για να διαβάσω, για να μπορέσω να πάω. Αλλά μου άρεσε τόσο πολύ όλος αυτός ο κόσμος που μου ανοίχτηκε πριν τελειώσω το σχολείο, με τις πρόβες. Ξέρεις και εσύ που είσαι μουσικός, που είμαστε λίγο πιο νυκτόβοι, εμείς δουλεύουμε λίγο άλλες ώρες από τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Όλο αυτό με είχε μαγέψει, ειδικά οι πρόβες. Οπότε εγώ στα 16 αποφάσισα ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια και ότι θέλω να κάνω δικά μου τραγούδια, να κάνω συναυλίες δικές μου και όλα αυτά.
Οραματίστηκες.
Το είχα σαν όνειρο, υπήρχε αυτός ο στόχος και ήμουνα πολύ σίγουρη για το τι θέλω να κάνω. Γι' αυτό και όλα στις Πανελλήνιες είπα ότι έλεγα δεν με νοιάζει κάποια σχολή, έλεγα να βγάλω κάποια μόρια και να μπορώ να έχω μια επιλογή να διαλέξω και ένα plan B που λέγει
οι φίλοι μας
εδώ, να υπάρχει γενικώς, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ γιατί είμαι και πέρα από τραγουδίστρια και μουσικός, είμαι δασκάλα μουσικής σε οδεία των Βορείων Προαστίων και οι παιδαγωγικές σπουδές έχουν καταλυτικό ρόλο στο και σε αυτήν την πτυχή μου ως δασκάλα μουσικής. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις σπουδάσει και παιδαγωγός πέρα από μουσικός.
Θα καρτερώ για σένα και στα ουράνια θα κρατώ τα αστέρια αναμένα. Πριν να χαράξει η αυγή στον κόσμο αρετούσα για το δοξάρι της καρδιάς, έλα και γίνε μουσα.
Μ' αγαπηθαίνω τις νυχτιές, μετάξω το υφάδι να σε τύλιξω μάτια μου σαν πέσει το σκοτάδι. Με χίλιους όρκους μυστικούς κοντά σου είμαι δεμένη, για σένα ερωτοκριτέ μόναχα είμαι πλασμένη.
Ο ερωτοκριτός εγώ και εσύ η αρετούσα, αχ τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα.
Ο ερωτοκριτός εσύ κι εγώ η αρετούσα, αχ τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα.
Ο ερωτοκριτός δέντρι κι η αρετούσα κλόνος, αχ να ανασένουμε μαζί μέχρι να ζει ο κόσμος. Πριν φύγεις άλλους τόπους και με ασημοτήλιγμα πλάνεψη τους ανθρώπους, μάγεψε αρετούσα μου το φως σου με τα μάτια, να φεγγείς τα κρυμμένα μας του ποθού μονοπάτια.
Θα το μαγεύσω μαγέψω με γητιές και με αγάπης ξόρκι και μόσα λόγια μυστικά μας ένωσαν οι όρκοι. Αχ, το φεγγάρι έκανα στο πάθος ξομολόγω και του πάω τη χώρια σου να ζω δε βρίσκω λόγο.
Ο ερωτοκριτός εγώ και εσύ αρετούσα, αχ, τόσα χρόνια δίχως σου κι αγάπη πως μιλούσα.
Ο ερωτοκριτός εσύ κι εγώ η αρετούσα, αχ, τόσα χρόνια δίχως σου κι αγάπη πως μιλούσα. Ο ερωτοκριτός δέντρι κι η αρετούσα κλόνος, αχ, να ανασένουμε μαζί μέχρι να ζει ο κόσμος. Ο ερωτοκριτός δέντρι κι η αρετούσα κλόνος, αχ, να ανασένουμε μαζί μέχρι να ζει ο κόσμος.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω εδώ την αρετούσα την ίδια, την Άννα Κατσούλη, από το τραγούδι που ακούσαμε. Θα πούμε παρακάτω για αυτό το κομμάτι. Αλλά επειδή τα πάμε λίγο με τη σειρά.
Με τη σειρά μας, ναι, ναι.
Στα 13 σου λοιπόν ανεβαίνεις για πρώτη φορά στη σκηνή και έκτοτε οι μουσικές εμφανίσεις σου δεν σταματούν. Από το 2010 συμμετέχεις στο γκρουπ Ηχαγωγός ως φλαουτίστα και ως βασική τραγουδίστρια από την διεύθυνση και επιμέλεια του πατέρα σου, πραγματοποιώντας συναυλίες και μουσικά αφιερώματα πολλών θεμάτων και διαφόρων μουσικών ειδών, όλα αυτά φιλανθρωπικού κυρίως χαρακτήρα σε Αθήνα και επαρχία, έτσι Άννα?
Έτσι ακριβώς, έτσι ξεκίνησε και η επαφή μου και με τη σκηνή και με τη μουσική. Ξεκινήσαμε με φιλανθρωπικές συναυλίες εντός και εκτός Αθηνών, με την επιμέλεια του πατέρα μου ως ιερέα και μουσικού και μαέστρου που διήθινε το συγκρότημα. Το συγκρότημα απαρτιζόταν κατά κύριο λόγο από τα παιδιά του, εμάς. Γιατί
δεν ήταν και λίγα.
Έκανε και 10 παιδιά και έδωσε και στο καθένα από ένα μουσικό όργανο.
Μια ποδοσφαιρική ομάδα ολόκληρη.
Αυτό με την ποδοσφαιρική ομάδα είναι μια τάκα που την ακούμε από πάντα. Νομίζω, θυμάμαι δηλαδή πραγματικά ήταν η ατάκα για την ποδοσφαιρική ομάδα, όποτε ακούγαν ότι έχω... ότι είμαστε 10 αδέρφια. Ήταν η ατάκα για την ποδοσφαιρική ομάδα και το νούμερο 2 που μου φαίνονταν πάρα πολύ γελίο, αλλά στους άλλους μάλλον φαίνεται αξιοπερίεργο. Λέει, πώς θυμάσαι όλα τους τα ονόματα απ' έξω? Λέω, γιατί είναι αδέρφια μου. Λέω, αυτή φαινόταν λίγο αστείο.
Μάλιστα. Εδώ τώρα μια μικρή ακροάτρια ρωτάει αν είσαι πιο ικανοποιημένη ψυχικά από τις συναυλίες φιλανθρωπικού χαρακτήρα παρά από μια δουλειά που πληρώνεσαι κανονικά.
Η αλήθεια είναι ότι όταν κάτι το αγαπάς και βρίσκεσαι σε αυτό το πλαίσιο, το απολαμβάνεις και το χαίρεσαι. Και όταν και οι συνθήκες δηλαδή είναι ευνοϊκές, γιατί και όπως σε κάθε επαγγελματικό τομέα, έτσι και στη μουσική, δεν είναι κάθε συνθήκη, συναυλίες και τα λοιπά με τις πιο ωραίες συνθήκες. Μπορούν να τυχούν διάφορα εφτράπελα και σε μια συναυλία. Οπομένως, εφόσον έχει να κάνει με τη μουσική και συμμετέχω εγώ μέσα, είναι μια μικρή ευτυχία, όπως τις αποκαλώ, μέσα στην καθημερινότητα. Αλλά ειδικά τότε που ήμουν και πιο μικρή και ήμουν κάτω των 18, άρα δεν εργαζόμουν, άρα δεν δούλευα και δεν αμοιβόμουν, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις τους ανθρώπους πόσο πολύ εκτιμούν με χίλια ευχαριστώ να μας λένε για την συναυλία που κάναμε, που αντίστοιχα σε ένα άλλο πλαίσιο, σε ένα καφέ μπαρ, που όπως έκανα και πέρσι σε μια ολόκληρη σεζόν, πολλές φορές μπορεί να λέγεις τραγούδι και να μην υπήρχε καν το χειροκρότημα, γιατί ο άλλος είχε την όρεξή του να φάει, να πει δύο κουβέντες, να μιλήσεις και λίγο πιο δυνατά από τον τραγουδιστή σε ένταση.
Αλλά
ναι.
Στην Ελλάδα.
Ναι. Οπότε ήταν πάρα πολύ μεγάλο μάθημα το να μην ξεχάσω, και γι' αυτό κιόλας δεν έχω σταματήσει να κάνω. Από τα 22 μου που ξεκίνησα να κάνω δικές μου φιλανθρωπικές συναυλίες και εγώ πήρα τη σκητάλη από τον πατέρα μου, δεν σταμάτησα να τις κάνω, γιατί νομίζω ότι κάθε φορά που τραγουδάω αφιλοκερδώς και προσφέρω αφιλοκερδώς, είναι σαν να επαναπροσδιορίζω την ανθρώπινη ιδιότητά μου. Ότι είμαστε άνθρωποι και αυτή είναι μία. Είναι ένα από τα πράγματα, δηλαδή το να κάνεις καλό και να βοηθάς χωρίς την απόκριση και χωρίς αμοιβή, είναι μέσα στο ανθρώπινο DNA. Πρέπει να το κάνουμε. Είναι πολύ ουσιαστικό.
Έτσι είναι. Παίρνοντας λοιπόν με τη σειρά πάλι, το 2016 ηχογραφείς το single Φόρα τα φτερά σε μουσική και στίχους του αδερφού σου, του Βασίλη Κατσούλη, για την παράσταση κιόλας μπαλέτου με τίτλο Τα μυστικά της τσέπης. Αυτή ήταν η πρώτη σύμπρεξη, Άννα, με τον αδερφό σου.
Ήταν από τις πρώτες. Ήταν από τις πρώτες, ναι. Ξεκινήσαμε με τον Βασίλη, ο οποίος, να πούμε, ο Βασίλης ο Κατσούλης, ο αδερφός μου, είναι σολίστ διολιού, συνθέτης, ενορχιστρωτής, μουσικός παραγωγός και έχει ξεκινήσει από πολύ μικρός, από τα 15 του χρόνια, να παίζει βιολί επαγγελματικά και είχε ξεκινήσει και στο με λαϊκό ρεπερτόριο, σε πίστες, με Βασίλη Τερλέκα, με Θέμα Δαμαντίδη, με Άντζελα Δημητρίου, με τέτοιο, με βαριά ονόματα, σκληροπυρηνικά είχε ξεκινήσει ο Βασίλης ο Κατσούλης και στη συνέχεια προχώρησε σε δικές του συνθέσεις, σε δικά του τραγούδια, πάλι μέχρι και πρόσφατα δηλαδή που είχε πάει, είχε συμμετάσχει στο Ηρώδιο και είχε παίξει σε συναυλία. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Και με εκείνο ξεκίνησα. Δηλαδή, ο Βασίλης ήταν ο μαέστρος μου, ήταν ο βράχος μου, ο βοηθός μου σε αυτό το ξεκίνημα στη νύχτα τη λεγόμενη. Δεν θα ξεχάσω που ήμουν 18 χρονών όταν τραγούδησα στο πρώτο μου μαγαζί, που για μένα ήταν τρομερό, το τραγουδούσα σε μια ταβέρνα. Κάθε Σάββατο ντυνόμουν και πήγαινα, η πρώτη δουλειά της ζωής μου. Και ο Βασίλης με είχε προτείνει και δουλεύαμε μαζί. Ήταν εκείνος βιολί στην ορχήστρα και εγώ τραγουδούσα εκεί, άνοιγα εκεί το πρόγραμμα, έλεγα κάτι έτσι ελαφριά και μετά ξεκινούσαν τα πιο βαριά. Αλλά έχουμε ζήσει πάρα πολλές στιγμές με τον Βασίλη.
Και καταστάσεις.
Και καταστάσεις και μου έμαθε και πάρα πολλά πράγματα και να είμαι συνεπής στη δουλειά μου και στις πρόβες μου αυτό, να έρχομαι στην ώρα μου και στο στούντιο πόσα πράγματα έμαθα μαζί του όταν ηχογραφούσαμε τον πρώτο μας δίσκο, μετά στον δεύτερο και συνεχίζουμε ακόμα να συνεργαζόμαστε και είναι ένας σταθερός συνεργάτης ο οποίος καταλαβαίνει και πάρα πολύ τον ψυχισμό μου, γιατί είμαστε και αδέρφια και υπάρχει όλος αυτός ο δεσμός αγάπης μαζί με τον καλλιτεχνικό θαυμασμό, γιατί θαυμάζουμε πολύ ο ένας τον άλλον και στο επάγγελμα.
Πάνω στα κύματα, λόγια νίποτα, λες κι είναι χορός τα συναισθήματα. Μέσα μου νιώθω κάθε στιγμή σαν το χάδι του ήλιου ζεστή. Είτε σκέλαψε ο ουρανός, αγέρας καλοκαιρινός. Πάνω στα κύματα, λόγια νίποτα, λες κι είναι χορός τα συναισθήματα. Πες χαράς η αυγή και ξανά θα μας βρει αγκαλιά. Μα βρουν
Άννα Κατσούλη λοιπόν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στις φωνές και μουσικές. Πάμε λοιπόν στο χειμώνα του 2017, Άννα, που δημιουργείς το πρώτο σου μουσικό βίντεο κλιπ, επαναεμφανίζοντας μια νέα ενορχήστρωση το γνωστό τραγούδι «Πού είναι ο ίσκιος σου, Θεέ», της Κλειό Δενάρδου.
Ναι, αυτό το τραγούδι, επειδή είχαμε ξεκινήσει, όπως είπαμε, να τραγουδάω με φιλανθρωπικές συνευλίες με τον πατέρα μου και τα αδέρφια μου, είχαμε και ένα αντίστοιχο, ήρθα σε επαφή με ένα αντίστοιχο ρεπερτόριο παλιό για την ηλικία μου και συνειδητοποίησα πως έχω ερωτευτεί με αυτήν την εποχή. Mm-hmm. Δηλαδή τη ρετρό εποχή, ήρθα σε επαφή με τραγούδια του Πλέσα, του Χατζινάσιου, του Καλδάρα και όλων αυτών των κορυφαίων συνθέτων που έχουν χαράξει τη δική τους εποχή στο ελληνικό πεντάγραμμο. Και το «Πού είναι ο ίσκιος σου, Θεέ» ήταν ένα από τα τραγούδια που τραγουδούσα στις φιλανθρωπικές συναυλίες του πατέρα μου και στα 18 αποφάσισα να κάνω και ένα βίντεο κλιπ από αυτό το τραγούδι που θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό και γενικά δεν το αγγίζουν εύκολα τραγουδίστριες. Mm. Δηλαδή σπάνια θα δεις διασκευή cover από αυτό το τραγούδι στο YouTube και άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο. Ναι, ήταν ένα καλό έναυσμα για ένα πρώτο βίντεο κλιπ στη ζωή μου.
Με το δεξιοτέχνη της κλασικής κιθάρας Παναγιώτη Μάργαρη, πώς και πού γνωριστήκατε?
Λοιπόν, με τον κύριο Μάργαρη κάναμε εμφανίσεις στο θέατρο Τζένι Καρέζη γύρω στο 21, κάπου εκεί, που έκανε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα. Πέρα από τα δεξιοτεχνικά του που έπαιζε, είχαμε unplugged, δηλαδή μόνο με φυσικό ήχο και το φως των κεριών, δηλαδή δεν είχαμε καν φώτα προβολής και αυτά, ήταν ένας χαμηλός φωτισμός. Και ήταν πολύ ωραία η γνωριμία μας, έγινε μέσα από μία audition, στην οποία, εκτός από τον κύριο Μάργαρη, μας ακούγε και ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας. Mm. Και εκεί, δύο σε ένα, δέχτηκα μία τρομερή, δηλαδή, δεν θα τα ξεχάσω ποτέ τα λόγια του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα. Όπως γνωρίζουν πάνω κάτω οι περισσότεροι, στις οντισιών πηγαίνει λαοθάλασσα κόσμου, άρα ήμασταν άπειρες τραγουδίστριες. Και εγώ ήμουν μικρούλη, ήμουν 21, πηγαίνανε κάποιες πολύ πιο έμπειρες από εμένα, όπως έβλεπα. Πάω κι εγώ, μπαίνω μέσα, τραγουδάω έτσι ακαπέλα ένα τραγούδι, μια στροφή. Ξεκινάω και είπα το Καρούσο. Του Λούτσιο Ντάλ. Ξεκινάω, ακούει ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας με κλειστά μάτια, με άκουγε μόνο, πολύ συγκεντρωμένα, και λέω μια στροφή και με σταματάει. Και μου λέει, εντάξει, έχεις κάτι άλλο? Λέω, έχω κι άλλο ένα ελληνικό. Λέω δύο στιχάκια, ξεκινάω να τραγουδήσω. Μου λέει, εντάξει κοπέλα μου, τι άλλο να ακούσουμε? Είσαι καταπληκτική. Και εγώ γουρλώνω τα μάτια, είχα μείνει κόκαλο. Δεν περίμενα ποτέ να ακούσω τέτοια λόγια από έναν τόσο σπουδαίο ερμηνευτή και συνθέτη. Και ο τρόπος που το είπε, δηλαδή τόσο που εκδηλώθηκε τόσο φανερά, ήταν τρομερό. Είναι λοιπόν η συνάντηση, δηλαδή Μάργαρη και Μαχαιρίτσα, ήταν κομβική και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτά τα λόγια.
Με τον Γιώργο Χατζινάσιο.
Με τον Γιώργο Χατζινάσιο, άλλο ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Πάλι μια τυχαία συνάντηση μέσω κάποιου κοινού γνωστού, στο σπίτι του, στο στούντιό του που έχει όλους αυτούς τους δίσκους στους στίχους από όλες αυτές τις χρυσές επιτυχίες. Είναι ακόμη δίσκοι, οι κανονικοί δίσκοι, σε κάδρα, στο μεγάλο μαύρο πιάνο του Μεουρά. Και με ακούει, λέμε δύο τραγούδια και συμμετέχω μετά από λίγο καιρό σε συναυλία στο πλευρό του. Τραγουδάω τα λατρεμένα μου τραγούδια, τα δικά του, τα οποία έχει ερμηνεύσει η μεγάλη κυρία η Μαρινέλα. Και εγώ νιώθω ότι ένα όνειρο μου πραγματοποιείται. Δηλαδή πραγματικά να τραγουδάς τραγούδια στο σπίτι σου ή στα live και ξαφνικά να πηγαίνεις και να τραγουδάς δίπλα στο συνθέτη τους, είναι συγκινητικό.
Όντως. Τώρα, η Ζωή Τηγανούρια, όπως γνωστόν, είναι συνθέτρια, η πιο γνωστή σολίστα ακορντεόν στην Ελλάδα, γεννημένη στη Σαμοθράκη. Έχει συνεργαστεί με τον James Brown, έχει φτάσει μέχρι και στο Hollywood, έχοντας τη μουσική επιμέλεια της ταινίας Tango Salom. Ξέρω, Άννα, ότι η Ζωή έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη δικιά σου πορεία. Και αν θέλεις να μας πεις δύο λόγια.
Βεβαίως, η Ζωή Τηγανούρια, πέρα από εξαιρετική μουσικός και συνθέτρια, είναι και μια πάρα πολύ καλή φίλη, πραγματικά είναι πολύ καλή φίλη, που σε βοηθάει απλόχερα, γιατί στη μουσική βιομηχανία μπορεί κάποιος να πει ότι είναι φίλος με κάποιον άλλο, αλλά στην πραγματικότητα να μην είναι, όπως και σε άλλα επαγγέλματα. Αλλά με τη Ζωή Τηγανούρια είμαστε πραγματικές φίλες και συνεργάτηδες εδώ και 6 χρόνια. Έχω τραγουδήσει στο πλευρό της, έχω ταξιδέψει ανά την Ελλάδα σε υπέροχες συνευλίες μαζί της. Από τη Βέρεια μέχρι την Πελοπόννησο, πραγματικά έχουμε περάσει πάρα πολύ όμορφες μουσικές στιγμές. Mm-hmm. Και με την εταιρεία που έχει ιδρύσει, με τη δισκογραφική της εταιρεία δηλαδή, έβγαλα και κυκλοφόρησα τους πρώτους μου 2 δίσκους. Ήμουνα και πιο μικρή και δεν γνώριζα και εγώ πού να απευθυνθώ και με βοήθησε πολύ η
το
Ζωή.
Το πρώτο ήταν ο Κρυμμένος Ουρανός.
Σωστά, στο οποίο είχε γράψει και η Ζωή, μου έδωσε 2 δικά της τραγούδια.
9 tracks, 6 τραγούδια, 3 ορχιστρικά. Mm-hmm. Και μάλιστα έντυσες και στιχουργικά τα μισά τραγούδια.
Ναι.
Και βέβαια ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είσαι ένα πολύ ταλαντό πλάσμα. Σου αρέσει να γράφεις στίχους, Άννα?
Κοίταξε, όταν ξεκίνησε αυτό, πιο πολύ στον Κρυμμένο Ουρανό έγινε λίγο κάπως αυτονόητα, λίγο κάπως από ανάγκη, γιατί θέλαμε να βγάλουμε τον πρώτο μου δίσκο. Με τον Βασίλη είχαμε πει, με τον Βασίλη τον Κατσούλη, ότι θα βγάλουμε τον πρώτο μας δίσκο. Είχε γράψει, ο Βασίλης πάντα έγραφε μουσική, πάντα συνέθετε, και είχε γράψει μια μουσική, μου τη δίνει, μου λέει άμα σκεφτείς κάτι. Εγώ δεν είχα γράψει τραγούδι μέχρι τότε και τα λοιπά. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω ποίηση, είχα μια έφεση στη λογοτεχνία, μου άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω και διαβάζω ακόμα βιβλία. Οπότε υπήρχε ένα ερέθισμα και λέω κοίτα να δεις. Να που και το σχολείο στο μάθημα λογοτεχνίας κάνει όλα, δηλαδή έρχονται να δέσουν και να βοηθήσουν. Ένα παιδί όπως εγώ, που αν με ρωτήσεις παρένθεση τώρα για το σχολείο, ας πούμε πώς ήταν τα σχολικά χρόνια και τα λοιπά, δεν έχω να σου πω τίποτα, να σου σχολιάσω τίποτα, πέρα από τις γιορτές. Εγώ στις γιορτές τις σχολικές ήμουνα στο χορευτικό, χοροδία, μετά στη Λύκειο διεύθυνα και την ορχήστρα και τη χοροδία του σχολείου, ήμουνα στο θεατρικό, με έβλεπες ότι κινούμουν καλλιτεχνικά. Εγώ δεν το καταλάβαινα τότε, αλλά μπορεί ως προς τις γνώσεις και τα λοιπά να μην ήταν... Εντάξει, γενικά τα ελληνικά σχολεία δεν φημίζονται για την... για το βήμα που δίνουν στους μαθητές να εκφραστούν και να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους, όπως άλλα σχολεία σε άλλες χώρες που έτσι βοηθούν περισσότερο. Αλλά εγώ μέσα από το μάθημα, ας πούμε, της λογοτεχνίας συνειδητοποίησα ότι μου αρέσει πολύ η λογοτεχνία, μου αρέσουν τα ποίηματα κτλ. Και όλο αυτό μετά ήρθε και έδεσε όταν συνειδητοποίησα ότι οι στίχοι που γράφω έχουν ανταπόκριση και στο κοινό και μπορούν να σταθούν ως ένα τραγούδι. Mm-hmm.
Βέβαια και με την ηθοποία τα πήγες καλά. Νομίζω ήσουν για πρώτη φορά στο διτό ρόλο μουσικός και ηθοποιός στην αφηγηματική παράσταση Το Φάντασμα της Όπερας. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, διασκεύασες 3 ελληνικά τραγούδια του γνωστού musical με πρωτότυπους ελληνικούς στίχους. Σκέφτηκες ποτέ ότι μπορεί να... Μάλλον βρέθηκες στο δίλημα μεταξύ ηθοποίας και μουσικής?
Όχι ποτέ. Απλώς μου άρεσε πολύ το θέατρο, γι' αυτό κιόλας συμμετείχα από το σχολείο. Και στα 18 μου γράφτηκα σε μια θεατρική ομάδα. Με αυτήν την θεατρική ομάδα έπαιξα μια σεζόν παραστάσεων ως Σοφία Βέμπο. Ήταν μια παράσταση για τη ζωή της Σοφίας Βέμπο και είχα τον κεντρικό ρόλο, όπου έπαιζα ως ηθοποιός και τραγουδούσα επί σκηνής ως τραγουδίστρια. Οπότε το συνδύαζα πάντα με τη μουσική μου. Μπορούν πολύ εύκολα οι ακροατές, όσοι είναι σχετικοί, ακόμα και αν δεν είναι σχετικοί με τη μουσική, να καταλάβουν πόσο πολύ θεατρικότητα περιλαμβάνει η ερμηνεία ενός τραγουδιού. Είμαστε και ηθοποιοί κατά κάποιον τρόπο και εμείς οι τραγουδιστές, με το πρόσωπό μας, με τις στάσεις του σώματος, με τις κινήσεις των χεριών, ερμηνεύουμε δηλαδή και ζούμε το τραγούδι. Βρέθηκα λοιπόν σε τέτοια πλαίσια, ελαφρώς θεατρικά, όπως οι αφηγηματικές παραστάσεις ή η μουσικοθεατρικο-χορευτική παράσταση που ανεβάσαμε πέρσι τον Σεπτέμβριο στο Θέατρο Αυλαία του Πειραιά, στην οποία παράσταση ήταν αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης, και είχα την γενική επιμέλεια της παράστασης, στη διοργάνωση δηλαδή, είχα τον κεντρικό ρόλο, τον πρωταγωνιστικό, με τον οποίο συνέδεα το κομμάτι των ηθοποιών μαζί με το τραγούδι. Εκείνη τη στιγμή δηλαδή που έπαιζα το ρόλο μου, έμπαινα ξαφνικά και τραγουδούσα το τραγούδι το επόμενο με την ορχήστρα. Αυτό στα πλαίσια δηλαδή του παντρέματος του μουσικού, της μουσικής και του θεάτρου, το έχω κάνει, μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσει να μπαινοβγαίνω σε αυτόν τον ρόλο, αλλά όχι για επαγγελματικό σκοπό.
Στο θυσίο πλησιάζεις, με κοιτάζεις. Κι αχ, μου κόβει τη μηλιά. Κι όσο χαμογελάς, λίγο φως με κερνάς. Μια φωνή μέσα μου τραγουδά. Όσο χαμογελάς, με ρωτά, με κερνάς, μια φωνή στην ψυχή τραγουδά. Θα'ρθω να σε βρω σε τρελό χώρο, κι ως το τέλος το χέρι μου κράτα. Θα'ρθω να σε βρω κόντρα στο καιρό και στο κρίσο μαζί μου. Της ελληνικής καρδιάς.
Τώρα τι θα γίνω, τώρα τι θα κάνω. Κλείσαν οι δρόμοι και ελπίδα καμιά, να έρθει κάτι να φέρει ένα φως στην πικρή μου ερημιά. Σε κοιτώ που μακραίνεις και πας κι όλο πας. Σε κοιτώ.
πιο μακριά. Σε κοιτώ, μακραίνεις κι πας κι όλο πας. Και ρωτώ πώς μπορείς πια να μην μ' αγαπάς. Στάσου αγάπη μου για στερνή μου φορά δυνατά. Να σου πω σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Η Άννα Κατσούλη, λοιπόν, η γνωστή αρετούσα της Αθήνας, παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Τώρα», που ακούσαμε τώρα. Λοιπόν, πρόκειται για μια διασκευή ενός άγνωστου προς το ευρύ κοινό, Άννα, έτσι, θησαυρού της αείμνηστης τραγουδίστριας Τζένις Βάνου, σε στίχους Κώστα Πρετεντέρη και μουσική του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη Μίμη Πλέσα, ο οποίος δυστυχώς πριν μερικές μέρες έφυγε από τη ζωή, πριν κλείσει τα 100 χρόνια.
Ακριβώς, και ήταν και συγκυριακό πολύ το τραγούδι που κυκλοφόρησα, που είχε την υπογραφή του Μίμη Πλέσα. Τον Ιούνιο κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, με αφορμή τα 100 του γενέθλια και με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατο της αείμνηστης Τζένις Βάνου. Νομίζω οτιδήποτε και να πει κανείς για αυτόν τον τεράστιο Έλληνα συνθέτη είναι πάρα πολύ λίγο και πολύ φτωχό.
Είναι λίγο. Καινοτόμος της μουσικής από κάποιο σημείο και μετά, βάζοντας τις πρώτες στις τζαζ κλίμακες στην Ελλάδα.
Στα τραγούδια και παντρεύοντάς τα και με το λαϊκό.
Τον είχες γνωρίσει από κοντά, Άννα?
Τον είχα γνωρίσει από κοντά σε μία συναυλία του. Και μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση η υποτική του ευγένεια, υπότης πραγματικά απέναντι σε μια γυναίκα. Θα θυμάμαι πάντα το χειροφίλημα που μου έκανε, το φιλί στο χέρι στη γνωριμία, πολύ συγκινητικό. Και το χιούμορ του ήταν πάρα πολύ αστείος. Και τότε τον γνώρισα εγώ, ήταν και 90 και χρονών. Ένας άνθρωπος που άλλο στη θέση του θα ήθελε απλώς να πάει τσούκου τσούκου στο αμαξάκι του να φύγει. Και εκείνος με τίμησε με το γλυκό του λόγο, με τη γλυκιά του ευγενική χειρονομία. Και μπήκε ακόμα πιο πολύ στην καρδιά μου. Ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω στο πλευρό του, εγώ και όλες οι τραγουδίστρες της Ελλάδας. Αλλά τουλάχιστον, λέω, άκουσε τη φωνή μου πριν φύγει και μου έδωσε την άδεια, ακούγοντας τον demo από το τραγούδι «Τώρα». Μου έδωσε την άδεια να το κυκλοφορήσω επίσημα με ένα μήνυμα που μας έστειλε η Λουκί Λακαρέρ, πάρα πολύ τιμητικό. Μου έγραψαν τόλμημα η επιλογή και αξιοπρεπέστατη ερμηνεία, συγχαρητήρια. Και εντάξει, δεν ήθελα κάτι άλλο ως τραγουδίστρια για να χαρώ και υπερηφανευθώ από μία άποψη για το ότι κατάφερα να μπορέσω τουλάχιστον να ανταποκριθώ σε ένα τόσο πολύ απαιτητικό κομμάτι, αγγίζοντας μία Τζένι Βάνου και έναν Μίμη Πλέσα.
Την οποία θαύμαζες πάντα, και πραγματικά αυτός ο συνδυασμός Πλέσας με Βάνου, κάτι άλλο.
Πρότυπό μου Τζένι Βάνου, και γι' αυτό κιόλας φέτος θα κάνω ένα αφιέρωμα όπου θα τιμώ και τους δύο, με αφορμή δηλαδή τα 10 χρόνια από το θάνατο της Τζένις Βάνου και τον κύριο Μίμη Πλέσα, μια σειρά συναυλιών με τραγούδια του Πλέσα που ερμηνεύσει η Τζένι Βάνου.
Και βέβαια σταθερός συνεργάτης πάλι εδώ πέρα σε αυτό το τραγούδι επίσης ο αδερφός σου, έτσι, ο οποίος υπογράφει την ενορχήστρωση, την παραγωγή αλλά και τη μίξη του ήχου, φέρνοντας το λυρισμό του τότε στον ηλεκτρικό ήχο του σήμερα.
Ακριβώς, ο Βασίλης ο Κατσούλης με τα βιολιά του, με τα κουαρτέτα του, με τα υπέροχα όλα αυτά τα μαγικά που κάνει.
Αμύωτο λοιπόν παραμένει το ενδιαφέρον για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision το 2025. Πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το εισιτήριο που οδηγεί στη Βασιλεία και στον, νομίζω, 61ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Mm-hmm. Μέχρι τώρα πάνω από 80 άτομα καλλιτέχνες ανάμεσα τους γνωστά ονόματα της μουσικής σκηνής αλλά και πρωτοεμφανιζόμενη δημιουργία επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν το εισιτήριο για την Eurovision του 2025. Ένα βέβαια από τα ονόματα που δεν ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά θέλει πολύ να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό, είναι η Αρετούσα της Αθήνας. Ποια δηλαδή? Εδώ, η Άννα Κατσούλη.
Η δική σας Άννα Κατσούλη.
Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που διεκδικείς την εκπροσώπηση αυτή, έτσι?
Ναι, και είχα επιθυμία, έντονη επιθυμία τα τελευταία 2-3 χρόνια να συμμετάσχω στην Eurovision. Νομίζω όλοι βλέποντας αυτό το υπερθέαμα θα θέλαμε. Εγώ φέτος αποφάσισα να κάνω και την κίνηση, να θέσω δηλαδή τη δική μου υποψήφια συμμετοχή, ετοιμάζοντας ένα τραγούδι το οποίο είναι διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στη Eurovision. Δηλαδή δεν είναι το γνωστό κλασικό αγγλικό τραγούδι pop μπιτάτο που μιλάει με περιεχόμενο κατά κύριο λόγο τον έρωτα. Είναι ένα τραγούδι που είναι εμπνευσμένο από την αρχαία Ελλάδα, εξού και ο τίτλος του My Myth. Ανήρτησα στα social ένα βίντεο στο οποίο εξηγούσα ότι και εγώ θα μαζί με όλους τους άλλους Έλληνες καλλιτέχνες θα διαγωνιστούμε, θα επιδιώξουμε να διαγωνιστούμε στον εθνικό διαγωνισμό από όπου θα βγει ο εκπρόσωπος. Ο κόσμος μάλλον κατάλαβε κάτι άλλο από αυτό το βιντεάκι και όλοι οι γνωστοί μου νομίζανε ότι εκλέχθηκα να βγω στη Eurovision ως υποψήφια της χώρας. Αλλά σας αγαπώ όλους. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει γίνει ακόμα ο διαγωνισμός. Απλώς έθεσα την δημόσια υποψηφιότητά μου για να συμμετάσχω στον εθνικό διαγωνισμό με όλους αυτούς τους 80, μην πω και 100 Έλληνες καλλιτέχνες που επιθυμούμε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα στο φετινό διαγωνισμό όταν η ΕΡΤ το ανακοινώσει.
Άννα Κατσούλη εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας. Δυστυχώς φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, δεν ξέρεις. Όταν είναι ευχάριστη η παρέα, περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος. Δεν
καταλαβαίνεις. Πάντα. Μαζί σου ο χρόνος χάνει την αξία του.
Το καλοκαίρι πέρασε με συναυλίες, Άννα.
Είχα λιγότερες συναυλίες φέτος το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι, η τελευταία που έκανα ήταν στη Μακεδονία, γιατί παντρεύτηκα και είχα και άλλα πράγματα να κάνω μέσα στο καλοκαίρι, οπότε είχα ετοιμάσει το γάμο μου και το καλοκαίρι δεν είχαμε πάρα πολλές εμφανίσεις, αλλά τώρα έχουμε ξεκινήσει. Yeah. Η πρώτη εμφάνιση είναι 25 Οκτωβρίου στη μουσική σκηνή Μικρά Ασία, Μικρά Ασία Φες, στην Ταράτσα, και μέσα στον χειμώνα, πέρα από συναυλίες ανά την Ελλάδα, θα παρουσιάσω, ακόμα δεν έχει βγει η ημερομηνία, γι' αυτό δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο, αλλά θα παρουσιάσω τη συναυλή αφιέρωμα στην Τζένι Βάνο και το Μίμη Πλέσα που
αυτό
ανέφερα και πριν.
Ωραίο.
Ναι, ναι, και θέλω και τα βιολιά μου και το τσέλο μου, και θα έχουμε ωραία ορχήστρα, θα έχουμε χορεύτρια.
Να πούμε, να σε δούμε.
Ναι, 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 έρθετε, να έρθετε. Είναι μια συναυλία που εύχομαι δηλαδή πραγματικά να τη χαρεί ο κόσμος όσο θα τη χαρώ κι εγώ με το καλό.
Ωραία. Άννα Κατσούλη, σε ευχαριστούμε που ήρθες για άλλη μια φορά εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία με ό,τι και αν κάνεις, και το καινούριο σου κομμάτι, αλλά και στην Eurovision.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη. Να είσαι καλά.
Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Ξαφνικά κενό στη σιωπή ρωτώ ποιος γυρεύει πίσω. Προσπερνούν και με κερνούν μοναξιά. Αν η συνήμαχη με κομμένα σπαθιά. Νύχτες πόσες νύχτες κι η πληγή ανοιχτή. Δεν τολμώ να πω τη λέξη επιστροφή.
Βλέπεις λοιπόν καμιά χαρά δεμένη αλόβητη, παντού καραδοκεί μια λύπη, σαν μια ώρα τη δικαιοσύνη να ζυγιάζει πληγές και χαμόγελα. Και πώς γίνεται και πάντα η λύπη περισσεύει. Ίσως αυτός να είναι ο μόνος τρόπος να αποδίδουμε στην ευτυχία όσα της αξίζουν, μετρώντας τα δάκρυά μας ένα προς ένα.
Κράτησα.
Βλέπεις λοιπόν
μέσα
κι αν τη μάσκα φορώ.